Γεια σας, είμαστε οι Retrosexuals και καλώς ήρθατε στο podcast Παύλα Βίτκα, στο οποίο ξεκινήσαμε για τη δεύτερη σεζόν μας. Είναι ο Τάσος Ψαρής.
Είναι ο Μπάμπης Κολοκούρης και ακούτε τους Retrosexuals επεισόδιο 2, season 2.
Αγνώστου τίτλου και αγνώστου περιεχομένου. Εσίως.
Ναι.
Τι?
Ε? Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, να ενημερώσουμε λίγο ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν βγήκε podcast γιατί εμβολιαστήκαμε και οι δύο.
Ναι.
Τελικά τα κατάφερα και εμβολιάστηκα.
Αλλά. Ναι. Σε σχέση αντίθεση με τον Τάσο, εγώ πήγα, ας πούμε. Δηλαδή, ο Τάσος δεν τα κατάφερε εξ αρχής να το κάνει αυτό.
Όχι, τα κατάφερα και με καλέσαν και νωρίτερα γιατί είχα τη λίστα. Αλλά επειδή ήμασταν λίγο χάλια και οι δύο σωματικά και αρκετά ταλαιπωρημένοι από τον εμβολιασμό, δεν καταφέραμε να γυρίσουμε και να μοντάρουμε το επεισόδιο. Οπότε.
Αλλά παραλία πήγαμε.
Αλλά παραλία πήγαμε, ναι. Εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι η ζέστη μας έχει χτυπήσει το κεφάλι λίγο. Και ναι, επίσης έχω να σας πω τώρα πια, μετά από αυτή την εμπειρία του εμβολίου, ότι είναι σαν να σε έχει πατήσει την ταλίκα για μέρες, αλλά εντάξει, μετά αξίζει.
Εσύ που έκανες Johnson. Ναι. Γιατί εγώ που έκανα Pfizer ήμουν αρκετά κομπλέ. Μόνο λίγο την τελευταία περίοδο, την τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, μια μισή εβδομάδα μετά περίπου, μου είχε πιάσει το χέρι μου πάρα πολύ και πόναγε. Ναι. Σχεδόν όλη τη μέρα, κάθε μέρα.
Ναι.
Είχε περιστεί και όλο στο σημείο που είχα κάνει το εμβόλιο αρκετά και την έβγαζα με πάγο. Δεν έπαιρνα τόσο αντεπών.
Κοίτα, με τέτοια ζέστη δεν ακούγεται κακό να τη βγάζει με πάγο γενικά.
Ναι, όχι, όχι, πας καλά. Απλά ήμουν με μια παγωκίστη όλη τη μέρα στο χέρι.
Και μετά σε random σημεία πήγαινα.
Δείχνω και για το Vidcast. Ήμουν κάπως έτσι όλη τη μέρα και είχα το πάγο και έκανα ό,τι ήταν να κάνω μέσα στη μέρα μου.
Και άμα γνωρίζεις κανένα καινούργιο άτομο, το πέταγες κάτω, ας πούμε.
Το πάγο.
Ναι.
Όχι.
Για να σπάσει ο πάγος. Όχι.
Μπαμπή ήταν κακό.
Δεν πειράζει.
Μπαμπή ήταν πολύ κακό. Μπαμπή αλήθεια ήταν κακό.
Έλα εντάξει, δεν πειράζει.
Είναι παρενέργειες από το εμβόλιο.
Να σου πω κάτι. Ποιος κανονίζει τι είναι κακό και τι καλό?
Εγώ.
Α, είσαι αυτή η αρμόδια δύναμη τελικά.
Ναι.
Α, και έψαχνα εγώ την υπεύθυνο καλού και κακού σήμερα. Να μου πει, άμα είναι καλό ή κακό να φοράτε αποσμητικό στο λεωφορείο, γιατί κανείς δεν το κάνει.
Είναι κακό να μην φοράς αποσμητικό και να μην μπλένεστε, είναι κακό. Ειδικά με τα σαραντάρια που έχουμε αυτή την περίοδο.
Είναι πολύ περίεργο οι άνθρωποι πώς επιλέγουν να βγουν έξω το καλοκαίρι. Γιατί...
Εννοείς άπληκτοι.
Όχι, εννοώ όπως να είναι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει ένα αντίσημο το οποίο έχει πολύ μεγάλο εύρος. Μπορεί κάποιοι να βγουν με μακριά, κάποιοι να βγουν μόνο με κοντά, κάποιοι να βγουν χωρίς. Κάποιοι
χωρίς τι εννοείς ακριβώς?
Χωρίς μπλούζα κυρίως.
Α, οκ. Okay.
Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ας πούμε εδώ σανδάλια με κάλτσα. Αυτό είναι κακό.
Ναι, είσαι σαν κακός τουρίστας, ας πούμε, που πήγε σε μια χώρα και επειδή έχει συνηθίσει να φοράς μόνιμα κάλτσες, πρέπει να τις βάλεις ακόμα και να ζεσταίνεις. Αλλά.
Ναι. Λες αυτό να είναι. Αυτό είναι το σύνδρομο του Γερμανού τουρίστα.
Δεν ξέρω, παίζει όμως. Το κακό για μένα είναι όταν δεν πλένεται ο άλλος.
Δηλαδή.
Το καλοκαίρι. Δεν πλένεται, ρε παιδί μου. Δεν με ενοχλεί η μυρωδιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και το ορμονικό κομμάτι στη μέση. Το οποίο είναι. Δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος. Να ενημερώσουμε.
Δεν ξέρω, άμα υπάρχει
του
το ορμονικό κομμάτι σε σαμπουάν, θα ήταν περίεργο.
Όχι, υπάρχει το. Όχι, το. Πιείς καφέ, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι τοποθέτηση.
Τον έπιασα όλο περίπου.
Ναι, ναι, ναι. Γενικά αυτό που έλεγα είναι το ότι καταλαβαίνω το ορμονικό κομμάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όσο και να πληθούν και αυτά, ή λόγω διατροφής, ας πούμε, όταν έχεις πάρα πολλά κρεμμύδια, σκόρδα, μπαχαρικά και αυτά μέσα στη διατροφή σου, είναι λογικό και επόμενο ο υδρότας σου να μυρίζει. Αλλά είναι διαφορετικός ο υδρότας που μυρίζει λόγω διατροφής ή λόγω ορμονών από τον υδρότα της απλησιάς. Τύπου έχω να κάνω ντους 15 μέρες και κάνω ντους μόνο όταν πηγαίνω. Πλένω ουσιαστικά μόνο όταν πηγαίνω στη θάλασσα.
Κακό αυτό είναι αυτό.
Είναι λίγο, γιατί μέχρι να πας στη θάλασσα πεθαίνουν όλοι οι οποίοι είναι γύρω σου. Και επίσης μπαίνεις μες στη θάλασσα και αφήνεις μια μαύρη λιμνούλα γύρω από το.
Αυτό το πρασινό τέτοιο που βλέπεις.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Που βγάζει και φουσκαλίτσα.
Θα μπορούσε να βγάζει και φουσκαλίτσα και βλέπεις και ψάρια να επιπλέουν. Γιατί πεθάνανε.
Έκανα edit το πλάνο.
Τι εννοείς?
Στο μυαλό μου.
Α, έκανες edit, είπες.
Έκανα ήδη το πλάνο.
Α, άκουσα edit και λέω τι λέει.
Είναι το μαγικό μου edit έτσι. Έτσι και βγαίνει Vidcast. Κατά τα άλλα, το καλοκαίρι δεν έχουμε και άλλα πράγματα πολλά να κάνουμε. Δεν μπορώ, εγώ προσωπικά με τέτοια ζέστη δεν μπορώ να βγαίνω, άμα δεν είναι μετά τις 8 που έχει πέσει ο ήλιος.
Γενικά δεν μπορώ τελεία το καλοκαίρι. Δεν μπορώ. Τελεία.
Άρα είσαι του χειμώνα.
Ναι, μα το έχω πει. Νομίζω το έχω πει και σε podcast ότι είμαι του χειμώνα.
Δηλαδή, πέρα από το ότι είσαι περίεργος άνθρωπος, είσαι και του χειμώνα.
Ναι.
Αχα.
Ναι, δεν μπορώ τη ζέστη. Καθόλου.
Γιατί?
Γιατί, πολύ απλά. Γιατί κρυώνεις, έχει μείον 20 βαθμούς, μείον 30 έξω, θα ντυθείς, θα γίνεις ένα κρεμμύδι, ρε παιδί μου, και θα βγεις κανονικά. Ναι. Άμα έχει 45 βαθμούς όμως έξω, mm-hmm, και δεν έχεις τρόπο να πας σε μια παραλία ή κάτι τέτοιο, mm-hmm, τι θα κάνεις?
Εγώ ξέρεις τι απαθάω.
Και δεν έχεις air condition.
Ξέρεις τι.
Ή ας πούμε πέσει το ρεύμα όπως έγινε προχθές εδώ πέρα.
Υπέροχο αυτό. Μια ώρα...
καταπληκτικό.
Μια ώρα χωρίς ρεύμα και με κόλαση.
Ναι, αυτό.
Νομίζω στην κόλαση απλά δεν έχει ρεύμα. Ότι είναι χωρίς WiFi είναι κόλαση.
Εγώ δεν το λέω γι' αυτό λόγω του ότι δεν υπήρχε WiFi, επειδή μου, αλλά το ότι έκλεισε ο ανεμιστήρας, γιατί δεν έχω air condition σπίτι ακόμα.
Ναι.
Και μαζί με τον ανεμιστήρα έκλεισαν και οι αντλίες, γιατί δεν έχουμε πίεση εδώ στο Ηράκλειο, στο νερό, για όποιον δεν το ξέρει.
Α, εγώ που είμαι ισόγειο δεν έχω τέτοια θέματα.
Εγώ που είμαι στον πρώτο όμως έχω και δεν είχα και νερό στις βρύσες. Ναι. Οπότε και να ήθελα λίγο να πληθώ, να κάνω κάτι, mm-hmm, δεν μπορούσα. Να πω λοιπόν, καπεδόντες, σε περίπτωση που ακούγονται ήχοι πίσω από την κάμερα, ρε παιδί μου, για όσους μας βλέπετε, ή γενικότερα πίσω από τις φωνές μας, δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη φορά. Έχουμε κόσμο στον σταθμό την ώρα που ηχογραφούμε. Έχουμε το αγαπητό μας κοινό. Το αγαπητό μας επιτελείο του Studio FM 105,4. Ταραραν. Ναι. Οπότε μας συγχωράτε γι' αυτό.
Λοιπόν, άκου τώρα. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί το καλοκαίρι είναι να έχω πυρετό. Κάτι το οποίο έπαθα και τώρα με το. Πώς το λένε αυτό, με το εμβόλιο. Και τέλος πάντων, αυτό που έκανα ήταν ότι ξύπνησα με αφού. Βασικά, κοίτα, έκανα το εμβόλιο. Νταούνιασα. Πώς το λένε, ντάγλαρα. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη φορά που είπα στον εαυτό μου ότι καταλαβαίνεις ότι έχεις κόκαλα. Δηλαδή, όσο ζεις την καθημερινότητά σου, αγνοείς στο σώμα σου τα πάντα. Ξέρεις ότι είσαι εσύ και πας.
Ναι,
όταν έχεις κάνει το εμβόλιο, ξαφνικά αποκτάς τα πάντα που πονάνε.
Ναι.
Για Τζόνσον. Πονάει το κόκαλό σου αυτό. Θυμάμαι ότι ένιωσα μέρη του σώματός μου που δεν ήξερα ότι είχα. Και τέλος πάντων. Είναι έκφραση. Ελπίζω να το καταλάβεις μια φορά. Δεν θέλω όμως. Λοιπόν. Και τέλος πάντων, έτσι όπως λέω, θα χαλαρώσεις, ρε παιδί μου, και όλα θα πάνε μια χαρά. Είσαι δυνατός οργανισμός, ας πούμε. Όλα αυτά ήρθαν και διαψεύθηκαν όταν έκανα τα πρώτα δέκατα και άρχισα πολύ σταδιακά από 37 να ανεβαίνω ένα και να φτάνω στο 39,5 και να είμαι εγώ σε φάση. Τι? Γιατί, τι έφτιαξα εγώ, γιατί το έκανα, γιατί συμβιβάστηκα με αυτό το πράγμα.
Συμβιβάστηκα γιατί ήθελες να κάνεις το μονοδοσικό, δεν σου φτάνανε οι δύο δόσεις και ήθελες να τελειώνεις, να ξεπερδεύεις γρήγορα.
Ήτανε 39,5 και ήτανε λες και με είχε χτυπήσει νταλίκα, όπως προείπα. Ναι. Ένιωθα πόνους παντού, όχι ακραίους, ενοχλητικούς, του τύπου σαν να ήρθε κάποιος και να σου έκανε έτσι όλη μέρα.
Είναι αυτή η πόνη που. Και εγώ είχα παρόμοιο με το κεφάλι μου τις πρώτες 2-3 μέρες του εμβολίου. Είναι αυτός ο πόνος ο οποίος δεν είναι έντονος, δεν είναι αυτό που λες πεθαίνω από τον πόνο, αλλά είναι αυτός ο συνεχόμενος, ο μικρός πόνος που είσαι σε φάση. Έλα, μωρέ, αντέχω, δεν θα πάρω παυσίπονο. Αλλά ταυτόχρονα σε καταβάλει τόσο πολύ και σε κουράζει τόσο πολύ αυτή όλη η. Διαδικασία με το πονοκέφαλο, με τους πόνους αυτούς που.
Ξέρετε, καμιά στιγμή είναι σαν να πηγαίνεις να το ξεχάσεις και έχεις κάτι από πίσω σου και να σου λέει πονάς. Πονάς. Αλλά ξέρετε τι, το πιο αστείο πράγμα που μου συνέβη εμένα σε όλο αυτό ήταν ότι έτσι όπως κάποτε με πήρε ο ύπνος, έβλεπα όνειρα. Okay. Και όταν έχω πυρετό, βλέπω γελία όνειρα.
Okay. Νομίζω όλοι όταν έχουμε πυρετό βλέπουμε γελία όνειρα.
Βλέπω όνειρα που πάνε στην παράνοια και που λέτε στο όνειρό μου μπήκα σε ένα arcade. Και έπαιζα Space Invaders, αλλά τα διαστημόπλια ήταν μικρά μόρια κορονοϊού. Και προσπαθούσα απελπισμένα να τα πετύχω και δεν τα πετύχω. Και να σας πω κάτι, ξύπνησα και δεν πρόλαβα καν να τελειώσω την παρτίδα, okay.
Έχασες δηλαδή.
Δεν ολοκλήρωσα.
Μωρέ μήπως έχασες.
Και που λέτε, ναι, είχα αυτό το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα, έχω και το άλλο θέμα ότι δεν θυμάμαι ποτέ όνειρα. Απλά θυμήθηκα αυτό επειδή το βρήκα εξαιρετικά περίεργο.
Mm-hmm.
Και mm-hmm. έχω το άλλο θέμα με το οποίο δεν θέλω να παίρνω χάπια άμα δεν χρειάζεται. Και είμαι αυτός που τηρεί το 8ωρο ανάμεσα στα παυσίπονα και δεν παίρνει 20 ζευγάρια παυσίπονα, ρε παιδί.
Μόνο που δεν είναι 8ωρο. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Σε περίπτωση ισχυρών πόνων ή ισχυρού πυρετού, το 8ωρο γίνεται 4ωρο.
Εντάξει, δεν ήταν και bodybuilder ο πυρετός μου, καλά ήταν.
Καλά, το 39,5 δεν το λες και καλά ήταν. Είναι ισχυρός πυρετός. Μπορείς να πάρεις ένα τετράωρο. Ή αν πάρεις πιο ισχυρό παυσίπονο ή αντιπυρετικό, μπορείς να το πάρεις ένα εξάωρο. Mm-hmm. Ας πούμε, εγώ όταν έκανα το χειρουργείο για τις αμυγδαλές πέρσι, μου είχαν πει ότι μπορώ να παίρνω. Επειδή προφανώς ήταν ο λαιμός μου γεμάτος πληγές και ανέπνεα πόναγα, κατάπινα σάλιο πόναγα. Ναι. Οπότε υπήρχε ένας συνεχόμενος πόνος. Μου είχαν πει ότι μπορώ να παίρνω παυσίπονο κάθε 4 ώρες. Mm-hmm. Και μάλιστα μου είχαν πει τότε ότι καλό θα ήταν να μην παίρνω, ας πούμε, μόνο παρακεταμόλη.
Ναι.
Ή μόνο ιβουπροφένη.
Τα γνωστά σε
όλες μας εταιρείες.
Ιβουπροφένη. Και είναι, ναι, ναι, ναι.
Ναι, είναι γνωστές, είναι και γνωστές εταιρείες που παρασκευάζουν. Αλλά να τα παίρνω εναλλάξ.
Ναι.
Για να μην συνηθίσει ο οργανισμός σε μία από τις δύο ουσίες ουσιαστικά. Mm-hmm,
mm-hmm. Ποτέ δεν θα το έκανα αυτό.
Και είχα καταλήξει να παίρνω τρία διαφορετικά.
Νομίζω ότι εγώ απλά αυτό. Εγώ νομίζω ότι η δεύτερη μου φορά που είχα πυρετό μέσα σε καλοκαίρι ήταν όταν είχα πάθει ψήξη, η οποία κατέληξε η οποία κατέληξε σε πνευμονία.
Μπάμπι, μόνη θα μπορούσε να το κάνει αυτό, το ξέρει έτσι.
Δεν ξέρω. Και που λέτε, πήγαινα να αναπνεύσω και πόναγα εδώ πέρα, ας πούμε, και είχα φτάσει στο 42 πυρετό.
Μήπως δεν ήταν ψήξη και ήταν πνευμονία τελεία από την αρχή.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε. Ή θυμάμαι ήταν.
Γιατί είναι από ψήξη να στο γύρισε σε πνευμονία, μου φαίνεται λίγο περίεργο.
Θυμάμαι ότι ήταν πολύ σταδιακό όλο αυτό. Δηλαδή δεν άρχισα απευθείας να πονάω. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι ξύπνησα και ήταν τύπου πόνος από ψήξη, δεν μπορούσα να κουνηθώ.
Okay.
Και μετά σιγά σιγά για κάποιο λόγο άρχισα να αναπνώ και να πονάω.
Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να είναι όμως ότι τύπου δεν προκλήθηκε η πνευμονία από την ψήξη, αλλά το ότι έπαθες ψήξη, ναι, και ναι, ναι, πνευμονία ταυτόχρονα.
Και παιδιά,
και ναι,
ήτανε 42 πυρετός. Μα το Θεό, 42. Ήμουνα μικρός, ήμουνα 7-8 χρονών.
Ωραία.
Μέσα στο καλοκαίρι και γύρναγα στο σπίτι. Mm-hmm. Σαν το ψεύτικο φάντασμα. Είχα πάνω μια κουβέρτα και πήγαινε έτσι.
Ωραία. Εγώ θυμάμαι ότι έχω να κάνω καλοκαίρι πυρετό από πρόπερση, πριν βγάλω τις αμυγδαλές μου. Και γιατί είχα πάει αμυγδαλίτιδα τέλη Αυγούστου.
Ωραία πράγματα. Ωραία, ναι, πράγματα. Το να αρρωσταίνεις το καλοκαίρι είναι
και
περίεργο.
Και το 19 που είχα ταξιδέψει η Σερβία και έπαθα για κάποιο λόγο δηλητηρίαση. Τώρα δεν ξέρω από τι ήταν. Ήτανε, φάγα κάτι που με πείραξε, ήπια νερό το οποίο ήταν σε ήλιο πολλές ώρες κτλ. Δεν ξέρω. Αλλά θυμάμαι ότι τότε ανέβαζα κάτι 39 μισάρια μέσα Ιουλίου.
Φασάρα.
Και μέσα Ιουλίου έχει συνήθως την περισσότερη ζέστη, έτσι.
Αχα, ναι, ακριβώς αυτό έχει.
Και ναι.
Βέβαια, έχω να πω ότι πλέον μπορούμε επίσης επίσημα να.
Επίσημα.
Να κάνουμε και ό,τι θέλουμε πια, τέρμα τα μέτρα και ιστορίες. Αν και έχουμε φτάσει μέσα στο τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων.
Σήμερα, πρώτη μέρα. Να πούμε ότι είναι Σάββατο 3 Ιουνίου σήμερα.
Πλέον μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας διαχωρίζουν βέβαια σε εμβολιασμένους και μη.
Το οποίο θεωρώ ότι είναι φασιστικό. Κατά μία έννοια.
Είναι
δηλαδή, ναι, ουσιαστικά σε αναγκάζουν να εμβολιαστείς. Ενώ θα μπορούσε πολύ απλά το κράτος, ένα κράτος μέρινας, να κάνει
διάφορα. Δικό μας, δηλαδή.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα στο podcast αυτό. Αλλά θα μπορούσε το κράτος, ας πούμε, να κάνει διάφορες καμπάνιες ενημέρωση σχετικά με τα εμβόλια. Πώς λειτουργούν και να μην το αφήνει στο τέτοιο των καναλιών.
Ποιο κανάλιον,
των καναλαχών. Γιατί ποια, αυτό ποια είναι ουσιαστικά.
Ο κάθε άνθρωπος έχει σταματήσει να βλέπει τηλεόραση και βγάζει ένα δικό του συμπέρασμα. Εδώ όχι, πέρα θυμάμαι, όπως θυμάσαι στην Κρήτη, όταν είχε έρθει οι αρχές καραντίνας πρώτης, δεν χρησιμοποιούσαν αντισηπτικό, αλλά πλένε τα χέρια τους με ρακί. Και λέγανε ότι εφόσον πίνω ρακί, είμαι όλα καλά. Ρακί.
Ναι, οκ, okay, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήδη στην Ελλάδα η κυβέρνηση συγκεκριμένη, γιατί με αυτή την κυβέρνηση είμαστε τώρα, οπότε αυτή θα κρίνω. Δεν θα κρίνω παλαιότερες ή επόμενες.
Okay.
Δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι, δηλαδή να συγκρίνω μεταξύ τους κόμματα και κυβερνήσεις. Αυτή η κυβέρνηση, αντί να προωθήσει ουσιαστικά μέσω διάφορων ενημερωτικών δηλώσεων, μέσω μιας καμπάνιας μεγάλη, σοβαρής καμπάνιας όμως, όχι τις καμπάνιες που κάνουν για τον εμβολιασμό, που είναι απλά εμβολιαστείτε και δίνουμε 150 ευρώ στους 18-25.
Υπέροχο αυτό.
Είναι όχι. Πραγματικά, εντωμεταξύ 150 ευρώ και τις διακοπές σου. Και από αυτά τα 150 ευρώ, τα 120 είναι τα εισιτήρια.
Μα μπορείς να... Θα, λογικά, γιατί δεν το έχω ψάξει, από ό,τι άκουσα θα το πω... Και ας είναι παραπληροφόρηση, θέλω να μου πεις άμα κάνω λάθος, ότι αυτά τα 150 ευρώ είναι one way, του τύπου πληρώνω μία φορά, δεν είναι πιστόμενα. Δηλαδή δεν έχω εγώ μία κάρτα.
Όχι, θα είναι κάρτα.
Α, θα είναι κάρτα.
Θα είναι κάρτα, θα είναι κάρτα. Θα είναι σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι.
Θα είναι σε συγκεκριμένα πράγματα. Θα είναι σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Θα είναι σε όλες τις. Από ό,τι έβλεπα, ρε παιδί μου, τώρα και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είναι σε όλες τις εταιρείες μεταφορών.
Ναι.
Αεροπορικές, ναυτιλιακές κτλ. Αυτό το θυμάμαι. Και θα είναι και για ξενοδοχεία, σινεμά, ναι, πολιτισμικά γεγονότα, ρε παιδί μου.
Όλο αυτό. Αλλά το bribing, γιατί όλο αυτό το bribing.
Είναι 150 ευρώ, παιδιά, 150 ευρώ θέλεις μόνο τα εισιτήρια. Δηλαδή, για να πάω εγώ από Αθήνα, εδώ από Αθήνα, με καράβι θα πληρώσω, ας πούμε, είναι γύρω στο 50-60 ευρώ, ναι. Βάλει και το τι θα φάω πιο μέσα στο καράβι, γιατί είναι και κοντά στις 10 ώρες, έτσι δεν γίνεται 10 ώρες να μην πιέσαι στον αποκαλάκι νερό. Και άμα πάω με αεροπλάνο, είναι 60 ευρώ το να πάω μόνο, χωρίς βαλίτσα.
Ναι.
Γιατί καμία εταιρεία στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή δεν έχει βαλίτσα.
Δεν έχει βαλίτσα.
Λόγω κορονοϊού.
Βρίσκεις γρήγορα. Το μεταξύ, μπορείς να βρεις.
Πιο φθηνά εισιτήρια. Αλλά αυτή την περίοδο όχι.
Μπορείς να βρεις.
Είναι πολύ δύσκολο.
Αλλά η βαλίτσα είναι πλάσια 60 ευρώ, τέλος πάντων.
Δεν είναι πλάσια 60 ευρώ. Άμα το κλείσεις μέσω ίντερνετ στη μεγαλύτερη αεροπορική.
Καλά, ό,τι και αν είναι.
Είναι 30. Αλλά και πάλι.
Εμένα το θέμα μου είναι όλη αυτή η δωροδοκία.
Αυτό δηλαδή.
Διότι όλη η καμπάνια. Περίμενε. Έχουμε πληρώσει εμείς, ο καθένας. 1,5 δισεκατομμύριο για μια καμπάνια η οποία ήταν δυο σποτάκια τα οποία είχαν ένα χάλια animation.
Το οποίο ήταν τελικά... χάλια τελεία.
Και μένουμε σπίτι και ιστορίες και τελικά καταλήγουμε και έχουμε μια δωροδοκία προς τους νέους, τους οποίους δεν καταφέραμε να πείσουμε να κάνουν κάποιο εμβόλιο και τώρα υπάρχει πρόβλημα.
Μα ίσα-ίσα.
Για να πάρουν 150 ευρώ να φύγουν να πάνε κάπου.
Η ίδια η κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος πάντα, βγήκε και είπε ότι με το που άνοιξαν οι πλατφόρμες για τους 18+. Εξαφανίστηκαν τα εμβόλια. Κλείστηκαν πόσες χιλιάδες εμβόλια μόνο μιας, έτσι. Επειδή άνοιξε η πλατφόρμα.
Τι να σου πω.
Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι το να πείσουμε τους 18-25 να εμβολιαστούν. Ξεκάθαρα δεν θεωρώ αυτό. Ξεκάθαρα θεωρώ ότι είναι να πείσουμε τους 18-25 ότι έρχονται εκλογές να μας ψηφίσουν. Γιατί τους δίνουμε χρήματα.
Και αυτό.
Γιατί εκεί πάει το μυαλό μου. Όταν βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες ξαφνικά από η ελληνική αστυνομία, από εκεί που ήταν άφαντη και έριχνε ξύλο μόνο στη Νέα Σμύρνη, στους ανθρώπους εκεί πέρα και σε φοιτητές, ξαφνικά πιάνει το Χρήστο Παπά, πιάνει όλους τους κακοποιούς, εξιχνιάζει το έγκλημα στα γλυκά νερά που το ήξερα από την αρχή ότι ήταν ο άντρας, ότι ήταν γυναικοκτονία, ρε παιδί μου, και ήταν ο άντρας που σκότωσε τη γυναίκα του. Mm-hmm. Τα βλέπεις όλα αυτά και είμαι σε φάση, ωραία, πάμε για εκλογές. Πάμε για εκλογές, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είναι εκλογές.
Και τέλος πάντων, το θέμα μας με την όλη φάση, εμένα προσωπικά, είναι ότι όλη η διαχείριση αυτού του προβλήματος έχει από πίσω μία. Πώς να το πω.
Αποποίηση ευθυνών. Και αποποίηση ευθυνών.
Ναι, τα πάντα έχει.
Μεγάλη δόση ανηθικότητα.
Θεωρώ ότι απλά είναι όλα γλιώδεις κινήσεις, έτσι ώστε να πάρουμε και ψήφους, αλλά να πείσουμε και τον καθένα, επειδή στην Ελλάδα τη χάνει να είναι και τέτοιος λαός και γλιώδης, συγγνώμη κιόλας, και να αποδέχεται τα πάντα με λεφτά.
Ναι, μα να σου πω κάτι. Θα μπορούσαν ξεκάθαρα όλα αυτά τα λεφτά τα οποία έχουν δώσει ήδη στις καμπάνιες για τον κορονοϊό.
Θα είχαν πάει σε κάτι άλλο.
Πέρα ότι θα μπορούσαν να έχουν πάει σε καλύτερες καμπάνιες αρχικά.
Πού το πας αυτό?
Του μένουμε σπίτι, ας πούμε, και τι εννοώ καλύτερες καμπάνιες. Περισσότερη ενημέρωση προς όλους τους ανθρώπους. Έτσι, τώρα ειδικά που φτάνουμε προς το τέλος της πανδημίας, θεωρητικά, νομίζω μπορούμε να κρίνουμε λίγο περισσότερο το τι έγινε.
Ανάλυση τεχνολογιών επίσης, γιατί κανείς δεν ξέρει τι κάνουν τα εμβόλια.
Ναι, υπήρχαν τεχνολογίες. Παιδιά, αν έχεις το Θεό, η Google έδωσε τεχνολογία και η Apple στα κινητά τους, φτιάξανε μία υπηρεσία που ήταν για τον κορονοϊό,
ναι,
που μπορούσε να την πάρει δωρεάν οποιοδήποτε κράτος ήθελε, για παράδειγμα εκεί προς το έκανε, και όταν έβγαινε επιβεβαιωμένο κρούσμα, μέσω της εφαρμογής ενημερωτών η εφαρμογή, Ναι. Και, απευθείας πήγαινε μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους γύρω, χωρίς να αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία. Αυτό γινόταν μέσω ουσιαστικά των κωδικών του τηλεφώνου, των μοναδικών κωδικών του τηλεφώνου. Σαν το.
Ναι, στην Αγγλία.
Τεχνικό αποτύπωμα του κινητού.
Ακριβώς αυτό κάνει.
Ναι. Και ουσιαστικά ενημερώνονταν όλοι και μπαίναν καραντίνα. Θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Βέβαια, συγγνώμη. Αντί να είμαστε κλειστά και να περιμένουμε να φτάσει 1η Ιουλίου για να τελειώσει το. Απαγορεύεται το μετά τις 12 να βγούμε.
Βέβαια, το μόνο κακό με αυτή την εφαρμογή, επειδή έχω φίλη βασικά που την έχει χρησιμοποιήσει, είναι ότι βαράει συχνά, διότι μπορεί σε 3 χιλιόμετρα μακριά σου να είναι ένα κρούσμα και επειδή έβαλε την ενημέρωση να σε βάλει και σε ένα μέσα στο τρυπάκι. Μετά από εκεί εσύ κάνεις τα self-test σου και βλέπεις τι γίνεται, τα PCR σου και οτιδήποτε.
Ναι, με αυτόν τον τρόπο όμως γλιτώνεις και οικονομικά πάρα πολλά, γιατί δεν κλείνουν καταστήματα κτλ. Και ενημερώνεται και κόσμος απευθείας. Και δεν έχεις αυτά τα 5.000 κρούσματα, ας πούμε, την ημέρα σε μια χώρα των 11 εκατομμυρίων ανθρώπων και σε μια χώρα που το σύστημα υγείας είναι, συγγνώμη, αλλά είναι χάλια. Γιατί είναι χάλια. Γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να μην έγιναν κανονικές προσλήψεις γιατρών και να έγιναν και νοσηλευτών και να έγιναν προσλήψεις αστυνομικών. Mm-hmm, δηλαδή, γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, τον κορονοϊό τον αντιμετωπίσαμε κυρίως με την αστυνομία. Δεν τον αντιμετωπίσαμε με γιατρούς και νοσηλευτές.
Ναι, ναι.
Όπως επίσης θα μπορούσαν να δοθούν πάρα πολλά λεφτά στην ενημέρωση των πολιτών για τα θετικά στοιχεία του εμβολιασμού. Γιατί όπως ας πούμε εγώ και εσύ πιστήκαμε, αλλά εμείς πιστήκαμε γιατί ίσως ξέρουμε κάτι παραπάνω σχετικά με τα εμβόλια, ή ίσως γιατί είχαμε κάποιον να μας πιπηλάει το μυαλό και να μας λέει κάτω-κάτω-κάτω. Αλλά να μας το λέει με επιχειρήματα, έτσι. Ναι. Όχι να. Τέτοιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και από το κράτος. Και όχι απλά να λένε εμβολιαστείτε και θα σας δώσουμε 150 ευρώ. Εμβολιαστείτε και θα έχετε ελευθέρας παντού. Εμβολιαστείτε, άμα δεν εμβολιαστείτε, θα μπορείτε να πάτε εκεί, εκεί, εκεί. Ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να απολύσει έναν εμβολίαστο κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν για τους χυψηλόγους.
Προφανώς. Δεν υπάρχει καμία λογική στην όλη διαχείριση της πανδημίας μετά από
ένα σημείο. Ναι, προφανώς.
Okay, και πες ότι εγώ δεν έχω εμβολιαστεί επειδή είμαι στο. Έχω ήδη περάσει τον ιό, έχω περάσει τις ημέρες ίασης, έχω τουλάχιστον αποκτήσει αντισώματα σε μια φυσική ανοσία. Και αυτό δεν είναι εμβολιάσιμο, ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις, εφόσον έχεις ήδη υπάρξει θύμα.
Debatable.
Τουλάχιστον είναι ένα τρόπο. Είναι, πώς θα το πω. Είναι σαν να έχει κάνει το εμβόλιο χωρίς να το έχει κάνει. Πρέπει να το κάνει.
Ναι, γιατί προσφέρει μεγαλύτερη ανοσία η ηλικία το εμβόλιο.
Ναι, αλλά.
Όπως επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενώ έχουν εμβολιαστεί, δεν κάνουν αντισώματα.
Ναι.
Και έχω ιστορία τέτοια. Μια γνωστή μου που είναι και μικροβιολόγος, οπότε μπορεί να κάνει τα τεστ μόνη της για τα αντισώματα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάει σε κάποιον φορέα. Πέρασε κορονοϊό. Έκανε και τις δύο δόσεις, δεν θυμάμαι ποιανού εμβολίου βέβαια, και έκανε το τεστ να δει αν έχει αντισώματα και δεν υπήρχε ούτε μισό αντισώμα στο σώμα της. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν.
Προφανώς. Προφανώς, δηλαδή μιλάμε τώρα για καλά πέρα από την ελλειπή ενημέρωση, μιλάμε για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη του κράτους και έχουμε μία στην ουσία ανευθυνότητα από το κράτος ως προς τους πολίτες οι οποίοι τη χάνει να είναι κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερες.
Ναι.
Και στην ουσία δεν μπορείς να αναφερθείς σε κάποια αξιοπιστία στην όλη διαχείριση διότι βλέπεις ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Και στην ουσία είσαι εσύ και ο εαυτός σου και περπατάτε ναι. Μέχρι να κάνει κάποιος από τους δύο βλακεία. Εσύ θα είσαι, το κράτος θα είναι, κάτι θα είναι και στην τελική ή όλα θα πάνε πολύ καλά κατά τύχη ή όλα θα πάνε χάλια επειδή κάποιος από τους δύο φταίει. Και πιθανότατα όλο αυτό θα πέσει πάνω σου επειδή δεν έχει αναφερθεί πουθενά η κρατική ευθύνη πέρα από την δικιά σου.
Μα δεν υπάρχει κρατική ευθύνη. Από την αρχή της πανδημίας μιλάμε για ατομική ευθύνη.
Ναι, αυτό
η κρατική ευθύνη τύπου να φτιάξουμε καλύτερο, να αναδημορφώσουμε το ΕΣΥ με καλύτερο τρόπο, να είναι πιο έτοιμο και πιο εκεί για τους πολίτες και τα λοιπά, δεν υπάρχει.
Αυτό,
και είναι κακό αυτό,
ακριβώς, πλέον, αυτό ήταν ακριβώς αυτό που έθιξα. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
Μα δεν γίνεται να κλείνουν ολόκληρα νοσοκομεία. Να μην έχεις κρεβάτια να βάλεις ανθρώπους. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν νοσοκομεία που δεν υπάρχουν κρεβάτια. Βγαίνουν φωτογραφίες στο ίντερνετ με ανθρώπους και με timestamp. πάνω ναι, φωτογραφία, ναι, 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 ρε παιδί μου, που βγαίνει απευθείας από την κάμερα. Οπότε φαίνεται ότι είναι τέτοιο ή με βίντεο που δείχνουν ημερολόγια και τέτοια, ή εφημερίδες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και δείχνουν κόσμο να κοιμάται σε ράτζα έξω από δωμάτια και κόσμο που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, καρκίνους, σύνδρομο επίκτητης ανοσοεπάρκειας, AIDS στα, στα αγγλικά. Χα! Και ένα καρόλα προβλήματα στα οποία πρέπει να είσαι σε ένα απομονωμένο περιβάλλον. Δεν μπορείς να είσαι στο διάδρομο. Που και μία απλή βακτηριακή νοσοκομιακή λίμωξη θα σε σκοτώσει, έτσι.
Δεν προσφέρονται οι πόροι έτσι ώστε κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να, να θεραπευθούν σωστά. Όσο και να προσπαθήσει ένας γιατρός, άμα δεν έχει τους απαραίτητους πόρους, μετά από λίγο ίσως όλα να είναι μάταια.
Προφανώς. Προφανώς, γιατί χωρίς πόρους τι να κάνει και ο γιατρός, όσο καλός και να είναι.
Ναι, ακριβώς.
Αυτοί ήμασταν λοιπόν. Μπάμπης Κολοκούρης.
Κάτσε, μην το πας έτσι. Πες και κάτι για το θέμα.
Περίμενε, μωρέ. Αυτοί ήμασταν λοιπόν. Μπάμπης Κολοκούρης.
Τάσος Ψαρής.
Σε ένα επεισόδιο για τους εμβολιασμούς κατά κύριο λόγο και για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση την ελληνική.
Ένας καταιγισμός ιδεών από εμάς προς,
προς όλους.
Προς όλους. Η γνώμη μας πάνω απ' όλα δεν είναι ότι όλοι θα συμφωνήσετε, αλλά εμείς αυτά είχαμε και αυτά είπαμε, η αλήθεια είναι.
Παρακολουθήστε το δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν των Retrosexuals. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα μας τα social media, θα υπάρχει link στην περιγραφή.
Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Α, δεν βγαίνει εκεί, όχι ρε.
Για όσους μας βλέπετε από το YouTube θα μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα και το τι έκανε ο Μπάμπης αυτή τη στιγμή. Βρείτε μας στα social media, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε και Viber community.
Κάναμε ένα Viber community γιατί δεν είμαστε τίποτα boomers, είμαστε ακόμα πιο boomers. Δηλαδή ναι, κάναμε Viber. Είμαστε extra boomers, δεν κάναμε κάποιο Discord server, ας πούμε.
Που θα μπορούσαμε να κάνουμε και Discord server, αλλά νομίζω και το Viber βολεύει λίγο παραπάνω προς την ενημέρωση, γιατί υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, που δεν έχουν Messenger ή Instagram κτλ.
Πού να δεις. Οπότε... πόσοι δεν έχουν Viber.
Ναι, ok, αλλά αν δεν έχεις Viber θα έχεις Messenger ή Instagram. Οπότε τους πιάνουμε όλους.
I'm a vacation. Και μου λέτε, αυτά ναι, κάναμε όλα αυτά.
Ήμασταν οι Retrosexuals.
Και είμαστε παντού.
Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά τον Studio FM 105,4 που μας έδωσε το χώρο και τα μηχανήματά του για να γυρίσουμε αυτό εδώ το...
όσο ο Τάσος αργεί μιλάει
προβληματικό
πιο, έτσι,
επεισόδιο.
Όλοι, έτσι. Τέλος πάντων.
Θα τον χτυπήσω αυτόν κάποια στιγμή.